Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de septembro 2017. Ne timu cun dividi la esperon. Citio estas la instigo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, ciam li daurigis la serion da pastistai instruoi pri la cristana espero, specife parolante pri giai malamicoi.
La espero, diris comence Francisco, estas la antauen pusho ce estanta en la coroi de tiui, ciui forlasas la domon, la teron, quelquefoie familianoin cae parenzoin. Mi pensas alla migrantui. Por serci pli bonan vivon, pli indan por si mem, cae por la amatoi. Cae gi estas ancau la antauen pusho en la coro de tiui, ciui acceptas ilin, la desiro renconti, ecconi, dialogi. La espero estas la antauen pusho cun dividi la voyagion, char la voyagio farigias duobla. Tiui, ciui venas al nia lando, cae ni, ciui iras renconten al ilia coro, por compreni ilin, ilian culturon cae lingvon. Gi estas duopa voyagio, ciun sen la espero oni ne povas fari.
La espero, li diris, ne estas virto por homoi cun la stomaco plena. Ien cial la malriciuloi, ec de ciam estas la unuai portantoi de espero, cae ci sense, ni povas diri, che la malriciuloi, ancau la almos petantoi, estas la cef roluloi de la historio. Aliflanque, por eniri en la mondon, Dio besonis giuste ilin, nome Iosefo cae Maria, la pastistoi de Betlehemo, humiluloi ciui en cascitezzo preparis la revoluzion de la bonezzo. Ili estis malriciai en cio, sed ili estis riciai per la plei valora bono, ciu existas en la mondo. Tio estas la desiro de shangioi.
Quelque foie, meditis la papo, la facto che oni ricevis cion de la vivo estas malfelicio, char, precipe ce la geiunuloi, oni ne plu desiras ion ain, cae citio estas la plei malbona condamno. Fermante la pordon alla desiroi, alla revoi, falas autuno en la coron, cae oni farigias geiunuloi de la autuno.
Havi malplenan animon estas la plei malbona obstaclo por la espero. Francisco menciis la gravegan pecon de la maldiligentezzo, quiu corrodas la vivon de interne, gis gi farigias malplena uio.
Temas pricondicio, quium la cristano devas batali, cae neniam accepti resignazie. Gravas gardi nian coron, contra u batalante latentoin de malfelicio, quiui certe ne venas de Dio. Cae, ciam la batalo contra u la angoro, aspectus aparte malfacila, la solvo, certigis la papo, estas sin turni alla nomo de Jesuo, al vocante per pregio de espero, alla vivanta filo de Dio, porche lì, compatunin peculoi. Nur Christo facte povas malfermegi la pordoin, solvi la problemon, cae igi che ni rigardu alla horizonto della espero. Tut certe, finis Francisco, ni ne estas solai dum ni batalas la malesperon.
Post la pastista instruo, la papo inauguris la campagnon Nicun dividu la voyagion, arrangitan della internazia Caritat Agado. Gi celas favori la culturon della renconto, ciu en la deven comunumoi della migrantoi, ciu en la comunumoi tra ciui ili pasas, au cie ili decidas eclogi. Por ocase, Francisco lancis el coran al vocon, substrecante che Christo mem petas al ni, accepti niain migrantain cae rifugintain gefratoin.
Fine, dum la salutoi alla pilgrimuloi el la tuta mondo, la papo memorigis la logiantaroin jus turmentitain de uragano Irma. Che Dio benu Porto Ricon cae la tutan Caribion, li diris parolante en la Hispana.
Pliai informoi pri Papo Francisco, hieraum Atene en Domo Sancta Marta en Vaticano, li ricevis la visiton de Metropolito Ilarion de Volokolamsk, presidanto della sezio pri exterai religiae rilatoi della Patriarcheio de Moscovo. Post la rencontro, la Metropolito respondis al quelcai demandoi della Radio Giurnalo de Radio Vaticana. Antaucio, li diris, mi shatus declari che la transporto della reliquoi de Sancta Nicolao al Ruslando estis vere speciala evento. Prescau du como quin milionoi da personoi venis por omagi alla la reliquoi, attendante en vizo dum ses, hoc, cae ec dec horoi. Gi estis vere extraordinara evento.
Chiel mi diris diris al Papo Francisco, daurigis Hilarion, dum multae iardecoi la rilatoi inter la rusa ortodoxa ecclesio cae la cattolica ecclesio evoluis exter la ordinarai locoi visitatai de la fideluloi. La unua evento, quiu vecis la attenton de la rusa popolo, estis compreneble la historia rencontigio inter la Papo cae la Patriarco, quiu ocasis februare de la passinta iaro. Sed la unua evento en quiu la homoi vere partoprenis estis la alveno de la reliquoi de Sancta Nicolao. Ocasis recta el sendo de la rusa televido, dum quiu la Patriarco dankis malcasce cae officiale Papon Franciscon cae la cefepiscopon de Bari. Ie tiu puncto ciui exciis.
Al demando ciu eblas imagi visiton de la Papo al Moscovo au visiton de la Patriarco al Vaticano en la proxima estontezzo, Hilarion respondis che nun tempe neniu el du visitoi estas planita.
Ocase de la decquina itala nazia tago por la forigo de architectura i baroi sole nota venontan dimancion, Papo Francisco en telegramo subscribita de cardinalo Pietro Parolin levis penson al ciui ciui strebas por certigi egala in eblezzo in de vivo al ciui, sen depende de la fisica au sozia condicio, promoziante culturan shangion basitan sur la forigo de ciui existanta i baroi.
Venontana dimancion la unuana de octobro, Papo Francisco faros pastistan visiton alla centra Italia diocezo Cesena, en la tria iarcenta da treveno della naschigio de Papo Pio la Sesa, cai al urbo Bologno, por la fermo della diocesa Eucaristia Congresso. Chiel tradizie, li rencontos diversa in loca in realagioin, cai li partoprenos en tag mangio de solidarezzo, cun malriciuloi, rifugintoi cai prisonuloi, en la catedralo de Bologno.
Cae nun aliae informoi. Berlino. Post la electo de la Germana Federazia Registaro, la Germanae Episcopoi invitis pasint lunde la deputitoin al parola senarmigio. La balota campanio finigis, diris cardinalo Reinhard Marx, presidanto de la Germana Episcopara Conferenzo. La debato en la Parlamento devas ocasi ciam celante la dialogon cae la respecton de la aliae, memorigis cardinalo Marx.
Cun alludo alla extreme dextra nazisma partio alternativo por Germanio, la cardinalo avertis che la mondon oni ne devas iugi lau blanc nigra modelo, cae che neniu linguaggio de malamo cae excludo devus esti enconducata en la parlamenton.
Bagdado, la caldea ecclesio ne respondezas pri la star punctoi esprimitai de partioi, organizagioi cae armitai fraccioi gvidatai de membroi de locai cristanae comunumoi, concerne la nuna in problemoin de Iraco. Dum la nuna delicata faso, oni legas en texto publicigita de la oficialai informiloi de la patriarcheio, ciu persono respondezas pri siai proprai declaroi cae agoi, cae la star punctoi alprenitai de unuopuloi cae activuloi appartenantai al cristanae comunumoi tute ne devigas la alia in baptita in homoin de la tuta lando.
La declaro della Chaldea Patriarcheio casas en critica momento, lunde la autoritatuloi della autonoma regiono della Iraca Kurdistano calculis la vocioin della referendumo, de ili mem stare ocasigita por proclami sian sendependezon dis della centra registaro de Bagdado. Cregai gefratoi morgauni proponos interviuon cun professoro Sokil Su el Coreio. Nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.